Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Prezident Japarov: O'zbekiston bilan chegara masalasiga abadiy chek qo'ymoqdamiz. Belarus Ukrainani hujum qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda aybladi. Zelenskiy Kiyev markazida turib ukrainaliklarga murojaat yo'lladi. Putin Kiyevni terror usullarini qo'llaganlikda aybladi. Yevropa Ittifoqi Kengashi prezidenti Toshkentga keladi. Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mashg'ulotlarini o'tkazishdan bosh tortdi. O'zbekistonda egizaklar tug'ilishi ko'paydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston o'z hududida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy mashg'ulotlarini o'tkazishdan bosh tortdi. Harbiy mashg'ulotlar 10-oktyabr kuni boshlanishi va 14-oktyabrgacha davom etishi rejalashtirilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Mudofaa vazirligi tarqatgan xabarda 2022-yil oktyabrda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar kuchlarning buzilmas do'stlik 2022 qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlarini Qirg'iziston hududida o'tkazmaslik to'g'risida qaror qabul qilindi deb bildirilgan.
Отмена волды. Руководством Министерства обороны было принято решение об отмене.
Ha, mashg'ulotlar to'xtatildi. Mudofaa vazirligi rahbariyati tomonidan mashg'ulotni o'tkazmaslik to'g'risida qaror qabul qilindi. Mashg'ulotlar 10-14 oktyabr kunlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Aslida bu qarorning qabul qilinganiga ancha bo'ldi. Uni bugun rasman e'lon qilyapmiz, dedi vazirlik axborot xizmati vakili To'lqinjon Raimjonov. Mudofaa vazirligi rasmiysi va Qirg'iziston hukumati mazkur qaror mohiyati yuzasidan tushuntirish bermadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbariyati ham Bishkek qaroriga hozircha izoh bermadi. Qirg'iziston mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Masari, harbiy ekspert Murat Beyshenov bu borada fikr bildirar ekan quyidagilarni aytdi. Menimcha, KHSHT Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida ziddiyatlarga munosabat bildirish kerak edi. Biroq tashkilot bosh kotibi Stanislav Zas va tashkilotga a'zo davlatlar tomonidan hech qanday munosabat bildirilmadi. Vazirlar mahkamasi raisi Japarov Zasni qabul qilganida u sovuqqonlik bilan o'z fikrini bildirdi. Botkenda 63 nafar fuqaromiz halok bo'lgandi. Biz qaysi holimizga mashg'ulot o'tkazamiz? Rossiya Ukraina bilan urushda, Qozog'iston ham arosatda, Armaniston norozi. Bu yerda Qirg'iziston va Tojikiston ziddiyatda. KHSHT hozir tung tsvang pozitsiyasida. Shuning uchun men bu qarorni to'g'ri deb bilaman.
Я думаю, что это решение правильно.
7 oktyabr kuni KHSHT tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlarining Yerevanda bo'lib o'tgan maslahat yig'ilishida Qirg'iziston tomoni tashkilot nizomiga qo'shimcha kiritishni taklif qildi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nuran Niyazaliyev u yerda Tojikistonning Qirg'izistonga harbiy tajovuzi to'g'risida chiqish qilgan. Niyazaliyev bundan buyon qurolli hujumlarning oldini olish va barcha kelishmovchiliklarni kelishuv va nizom asosida tinch yo'l bilan hal qilish uchun tashkilot doirasida mexanizmlarni zudlik bilan joriy etishga chaqirdi. Shu masalada qo'shma bayonot qabul qilish va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining nizom hujjatlariga qo'shimchalar kiritish taklif etildi, deyiladi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarda. Tashqi ishlar vaziri Jeenbek Qulubayev 4-oktyabr kuni Bishkekda tashkilot bosh kotibi Stanislav Zas bilan uchrashganida ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mexanizmlarini joriy etishni tezlashtirish borasida o'z fikrini bildirgan. Xalqaro munosabatlar bo'yicha tahlilchi Mart Sariyevning fikricha, aslida Rossiya nazoratida bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti chuqur inqirozga yuz tutgan.
ОДКБ иштеветат эффективдүү болбой калды. Анан фактически ОДКБ в состоянии развала деп койсок болот да, себеби
коллектив хавфсизлик шартномасы ташкилоты ишлемейапты. У энди самаралы эмес. Ташкилот амалда таназулга юз туткан дейшимиз мүмкүн. Негеки КХШТ-ге азо болган Россия, Украина менен, ташкилотко азо болган Арманистан, Азербайджан менен. Bu yerda esa ikki a'zo, Qirg'iziston va Tojikiston bir-biri bilan urushyapti. Bu aslida KHSHT obro'sizlanganini anglatadi. Ochig'ini aytganda, KHSHT Kreml tomonidan nazorat qilinishini hamma juda yaxshi tushunadi. Menimcha, bunday inqiroz uning hamma narsani nazorat qila olmagani va noto'g'ri bo'lganligi sababli sodir bo'ldi. Kreml hozir katta xatoga yo'l qo'ymoqda. Ukraina va Kavkazni boy berganidan keyin, Markaziy Osiyoda Rossiyaga eng yaqin davlat bo'lgan Qirg'izistonni ham yo'qotish arafasida turibdi, deydi Mars Sariyev. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 7 oktyabr kuni Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi norasmiy sammitida ishtirok etmadi. Bu uchrashuv Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tavallud kuni va 70 yilligiga to'g'ri keldi. Prezident matbuot kotibi Erbol Sultonbayev Japarovning majlisga kelmaganini ish tartibi bilan bog'ladi. Bungacha Putin Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlagani uchun ordeni bilan taqdirlagan va uning bu harakati Qirg'izistonda qattiq tanqid qilingan edi. 5 oktyabr kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi axborot kotibi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Putinning Rahmonga bo'lgan hurmatini tanqid qilgan bayonot e'lon qildi. Natijada Qirg'iziston Tojikiston tashqi ishlar vazirlari bir-biriga nota topshirdi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar oxirgi chegaradagi to'qnashuvdan so'ng keskinlashgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Termiz shahrining shu yil 21 sentyabr kuni ishdan olingan hokimi Isroil Xudoyberdiyev davlat mablag'larini o'zlashtirishda gumon qilinib qamoqqa olingan. Hokimlikka yaqin manbaning ozodlikka bildirishi sobiq hokim va uning muavini G'ayrat Elamonovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Sobiq mulozimlar ustidan Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi olib borayotgan tergovga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, jinoyat ishi Yashil dunyo bozori kompleksi qurilishi bilan bog'liq. Termiz markazidagi 4 savdo majmuasi va do'konlardan iborat Yashil dunyo bozori 2 yil avval ochilgan edi. Ozodlik manbasining bildirishi, ayblov xulosasida 14 milliard 800 million so'mlik qurilish obyektiga milliardlab so'm mablag'lar noqonuniy sarflangani aytilgan. Termiz hokimligining qurilish va moliyaviy masalalariga mas'ul mulozimlari ham bu ish bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasida so'roqqa chaqirilayotgani aytilmoqda. 2017 yildan shu yil 21 sentyabrga qadar Termiz shahar hokimi lavozimida ishlagan Isroil Xudoyberdiyevning advokatlaridan biri ozodlik bilan suhbatda sobiq hokimga nisbatan asossiz ravishda qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganini da'vo qildi. 21 sentyabr kuni Termiz shahar kengashi sessiyasida Xudoyberdiyev ishdan olinib, o'rniga O'zbekiston qurilish vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan O'ktam To'rayev Termizga hokim etib tayinlangandi. Rasmiy xabarda Termiz hokimining lavozimidan olinishi sababi aytilmagan. Isroil Xudoyberdiyevning qamoqqa olinishi 10 ortiq shahar va tuman hokimlarining lavozimidan chetlatilishi manzarasida yuz bermoqda. So'nggi 10 kunda kamida 14 nafar mahalliy ma'muriyat rahbarlari ishdan olingani e'lon qilindi. 27 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov 5 nafar hokim Andijon, Asaka, Paxtaobod, Farg'ona va Nurobod tumanlari hokimlari ishdan olinganini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audioda Umrzoqov tuman hokimlarini prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan va Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolovni ham tanqid qilgan edi. Avvalroq tarmoqlarda qo'l ostidagilarni haqoratlagani audiosi tarqalgan Bobolov ish haqining 40% miqdorda jarimaga tortilgan. 7 daqiqalik audio yozuvda Umrzoqov O'zbekiston prezidentining davlat xizmati va hokimiyat vakillik organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi Qahramon Qurbonboyevga guruh tuzib joylarda tartib o'rnatish haqida topshiriq beradi.
Qahramon Qo'chqorov, sizga topshiriq. Ertaga yo'q, guruhni tuzasizlar, o'zingiz bosh bo'lasiz. Va borib, umuman ahvol yaxshi emas. Tartibga solish kerak, jinoiy javobgarlikka tortish kerak agar kerak bo'lsa. Hamma narsani bor, narsani ko'tarib, oqni oq, qorani qora qilib, tartib o'rnatib, kim aybdor bo'lsa, hamma aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Buni bosh prokuror ta'minlab beradi. O'zingiz xolis baho berib qaytib kelasiz. Shu bir haftada menga uje axborot berasiz, hurmatli prezidentimizga axborot kiritamiz.
Isroil Xudoyberdiyev 2017 yilda hokimlikka tayinlangandan ko'p o'tmay Termiz shahrida 2 qavatli uylarning tomini egalari ruxsatsiz qo'porib tashlattirgani bilan tarmoqlar e'tiborga tushgan edi.
Прямо на голову падает. Стропила. Вот ребёнок ходит. Маленький. Ну вот.
Пенсионеры нигде не работают, в пенсии сидят.
Да.
Bu uylarda yashayotganlar ozodlikka hokim shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqishga majburlaganini aytishgan. 3 yil avval esa Termiz hokimi buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi oldidan u yurishi mumkin bo'lgan yo'l bo'ylariga byudjet xodimlari hisobidan bir kunlik gul ekilgani tarmoqlarda tanqid qilingan edi.
Shuncha tundan beri bular yo'q edi. Imminni prezidentimiz yuradigan joydi. gullar ekib chiqyapti imini moshinlari, chunki aeroport yo'lida bu. Sentrgacha mana shunday ko'zboymachilik o'yinlar boshlanyapti. Kamida 1 milliard hozir pul chiqib ketadi. Biz shaharni obodonlashtirdik, gul ekdik deb. Sen prezidentimiz kelib gulingni so'ramaydi, xalqini so'raydi. Xalqni rozi qilyapsanmi deydi. Pullar qani deydi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilda hokimlar prezidentning joylardagi vakili ekanini aytib, huquq-tartibot idoralarini ularning faoliyatiga aralashmaslik to'g'risida ogohlantirgandi. Tanqidchilarga ko'ra, prezident bu bilan amalda o'zini qonundan ustun deb biladigan mahalliy o'zbek amaldorlarini daxlsiz deb e'lon qilgan.
Katta hokimlardan viloyat hokimlariga umuman tegmaydi. Faqatgina shu haliga nima qaybsar e'lon qilish, azinashtirof solish, mashaqqat ishlari, ularni qilayotgan qing'ir qishiq ishlarini hammasi shu hokim mayda kichkina hokimlar ham xuddi shunday, katta hokimlar ham bir xil. Buni hammasi Shavkat Mirziyoyevning berib qo'ygan vakolati orqasidan kelib chiqdi. Esingizda bor, birinchi kundan boshlab hokimlar mana qilmayanda ularga hech kim tegina olmaydi, ulardan hech kim javobgarlikka ham tortmaydi degandi. Mana shu o'zini qilgan ishini natijasini ko'ryapti bugun Mirziyoyev.
O'tgan vaqt mobaynida Mirziyoyevning o'zi ko'pgina hokimlarni o'z boshimchaligi uchun tanqid qildi. Qator mahalliy amaldorlar korrupsiya va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblandi, ammo hokimlarni tayinlashning amaldagi tizimi va ularning vakolatlari o'zgargani yo'q. Prezident Mirziyoyevning 2017 yilda aytgan hokimlarni saylash tizimiga o'tish haqidagi so'zlari hozircha va'daligicha qolmoqda. Muhokamaga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda hokimlar bir vaqtning o'zida mahalliy kengashlarga rahbarlik qilishi haqidagi band o'zgarishsiz qoldirilgan.
Отчетность перед населением это реализуется через выборы.
Xalq oldidagi javobgarlik saylov orqali amalga oshiriladi. Mirziyoyevning iqtidorga kelganining ilk yillari hokimlarni saylash tizimini joriy etishga va'da berganini eslash kifoya, lekin bu amalga oshmadi. Tizim oqsoqlanyapti.
В частности, он обвинил хакимов в том, что они не ведут какую-то системную работу.
Janob Mirzoqov hokimlarni majburiy mehnatning oldini olish borasida tizimli ishlar olib bormayotganlikda aybladi. Ayni paytda uning rahbarligi ostidagi prezident ma'muriyati faoliyatida ham tizimli ishlarni ko'rmayapmiz. Qonun va xalq oldida javobgarlik, hisobdorlik tizimi yo'q. Hisobdorlik faqat yuqori rahbariyatga ishlayapti xolos. Yaxshiyamki rahbariyat ayrim kamchiliklarni sezyapti, munosabat bildiryapti. Ammo bu tizimli yondashuv emas. Tizimli yondashuv bu qonun oldida javobgarlik, xalq oldida hisobdorlik. Tuman hokimlariga lavozimidan chetlatgani bir necha haftadan keyin ularning ba'zilariga balki ish ochilishi mumkinligi haqida aytyapti. Bu aksincha bo'lish kerak. Aslida prokuror o'z tashabbusi bilan rahbariyat bilan kelishmagan holda bu haqda qaror qabul qilishi va alaloqibat sud hukm chiqarishi kerak. Biz buning aksini ko'ryapmiz.
Jahon banki o'tgan yili e'lon qilgan davlat boshqaruvi sifati indeksida O'zbekiston o'z o'rnini yaxshilagani bildirilganda, indeks hisobdorlik, siyosiy barqarorlik, hukumat samaradorligi, korrupsiyani nazorat qilish va boshqa ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Shunga qaramasdan bank indeksida mamlakat hamon o'rtacha past ko'rsatkichni qayd etgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
9 oktyabrga o'tar kechasi Zaporojye shahriga raketalar yog'dirildi. Hujumlarda 20 ga yaqin odam o'lgani, 50 ga yaqin kishi jarohatlangani, o'lganlardan 6 nafari bolalar ekani aytilmoqda. Bu shahar Yevropadagi eng yirik Zaporojye atom stansiyasidan 125 km narida. So'nggi kunlarda Zaporojye shahri va uning aholisi tinimsiz o'qqa tutilmoqda. 8 oktyabrda portlagan Qrim ko'prigida esa qatnov tiklandi, ammo portlash qanday va kim tomonidan uyushtirilgan hanuz noma'lum. Urushning 28-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. 9 oktyabrga o'tar kechasi Zaporojye shahriga hujum paytida ko'rilgan talafotlarni ma'lum qilgan gubernator Aleksandr Staruxga ko'ra, kamida 12 ta raketa zarbasidan bitta 9 qavatli uy vayron bo'lgan. Vayronalar ostida qolganlar ko'p bo'lishi mumkin. Qutqaruv qidiruv ishlari davom etyapti. Hozirgacha 8 kishi vayronalar ostidan tortib olindi dedi Telegram orqali ma'lumot ulashgan gubernator. Reuters agentligi Ukraina rasmiylari bergan bu ma'lumot ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlay olmaganini ma'lum qildi. Zaporojye shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtsevning aytishicha, raketalar qariyb 40 ta xususiy uyni ham shikastlagan. Yana Zaporojye, yana begunoh odamlar ustiga ayovsiz o't ochildi. Yarim kechada turar joy binolariga zarbalar berildi. O'ta ketgan ablahlik, o'ta ketgan yovuzlik, vahshiylik, terrorchilar, buyruq berganlardan tortib ijro etganlargacha hammasi hali javob berishadi. Shubhasiz qonun oldida va odamlar oldida, deb yozdi 9-oktyabr kuni ertalab Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. So'nggi kunlarda Zaporojye deyarli har kuni hujumga uchramoqda. 6-oktyabr kuni raketa zarbalari natijasida 11 kishi nobud bo'lgan edi. O'shanda ham ko'p qavatli turar joy binolariga raketa otilgan. Zaporojye shahri hozir Rossiya nazoratida bo'lgan Yevropadagi eng yirik Zaporojye atom elektr stansiyasidan 125 kilometr narida. Shu kunga qadar stansiya tegrasida bir necha bor otishma bo'ldi, raketalar tashlandi. Kiyev va Moskva bu hujumlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Qrimning Rossiya tayinlagan rahbari Sergey Aksyonov shanba kungi portlashdan qisman shikastlangan Qrim ko'prigi orqali avtomobillar harakati tiklanganini bildirdi. Ayni paytda yengil avtomashinalar va avtobuslar to'liq ko'zdan kechirilgandan so'ng ko'prik bo'ylab harakat qilishi mumkin. Og'ir yuk mashinalari haydovchilariga esa Kerch paromidan foydalanishni maslahat beramiz. 2 soatdan keyin Bo'g'ozda Kerch 2 paromi qatnovi ham boshlanadi, deb ma'lum qildi Aksyonov 9-oktyabr kuni ertalab. 8-oktyabr kuni Qrim ko'prigidagi portlash, undan oldin va keyingi vaziyat aks etgan sun'iy yo'ldosh tasvirlari tarmoqlarda ulashilmoqda. Tasvirlarda olov va tutun ko'prik ustidagi temir yo'lda turgan sisternalar sostavidan chiqayotganini ko'rish mumkin. Mazkur ko'prik Ukraina janubida bosib olingan hududlardagi rus kuchlarini harbiy qurol, aslaha va boshqa mahsulotlar bilan ta'minlovchi asosiy yo'l hisoblanadi. Rossiya tergov qo'mitasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, Qrim ko'prigida yuz bergan portlash natijasida 3 kishi o'lgan. Ular portlash chog'ida yuk avtomobili yonida bo'lgan yengil mashinalar yo'lovchilari ekani taxmin qilinmoqda. Portlagan yuk mashinasi Krasnodar o'lkasida yashovchi bir erkak kishiga tegishli bo'lgani aytildi. Uning uyida tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Tergovchilar mashina yo'nalishini ham o'rganayotgani xabar qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa bu ko'prikdagi xavfsizlik choralarini kuchaytirish haqida qaror imzoladi. Ukraina rasmiylari hodisa haqida ijtimoiy tarmoqlarda munosabat bildirdi, biroq mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Jumladan, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni Kerch ko'prigidagi portlashga ishora qilib, Qrimdagi ob-havoni iliq, ammo bulutli deya ta'rifladi. Zelenskiy ukrainaliklar Qrimda bosqinchilarsiz yorqin kelajakka intilmoqda, dedi.
Bugun mamlakatimizda havo yaxshi, asosan quyoshli kun bo'ldi. Ukrainaning aksar qismida havo 20 daraja issiq va quyoshli bo'ldi. Biroq afsuski, Qrimda ham havo iliq bo'lsa-da, ammo bulutli. Lekin bulutlar qanday bo'lmasin, ukrainaliklar nima qilish kerakligini, bizning kelajagimiz yorqin ekanini bilishadi. Bu kelajak bizning butun hududimizda, xususan Qrimda ham bosqinchilarsiz kelajak bo'ladi. Hozirda Ukraina xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya hamda harbiylarimizning mamlakatimiz sharqi va janubidagi harakatlari davom etmoqda. Biz Donbassda, jumladan Baxmut yo'nalishida o'z pozitsiyalarimizni ushlab turibmiz. U yerda hozir juda shiddatli janglar ketmoqda.
Shuningdek, Zelenskiy o'z video murojaatida Ukrainaning sharqi va janubida shiddatli janglar davom etayotgani, biroq Ukrain qo'shinlari Donbass, xususan Baxmut yo'nalishida o'z pozitsiyasini ushlab turganini bildirdi. Shanba kuni Qrim ko'prigida bo'lgan portlash bu urushda Ukrainani qo'llovchilar tomonidan olqishlar bilan qarshi olinmoqda. Uni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 70 yoshiga munosib sovg'a deb ulashayotganlar ko'pchilik. O'zbek tilidagi tarmoqlarda ham bu portlash haqida qizg'in fikrlar bildirildi. Tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi bu ko'prikning 100 yil qimirlamay turib berishi hamda uning o'ta qattiq qo'riqlanishi haqida rus rasmiylari bergan va'dalarni eslatmoqda.
Happy birthday, janob prezident. Rossiya ko'p balandparvoz gaplarni gapirdi. Bittasi chiqib olib, Qrimga kimdir hujum qilsa, o'sha zahotiyoq qiyomat kunini tashkil qilamiz degan. Yana bittasi Qrim ko'prigi kosmosdan, havodan, yerdan va yer ostidan turib himoya qilinishini va'da bergan. Ukraina esa zamonaviy Rossiya rasmiylari lof urib va blef qilishdan boshqa hech narsaga yaramasligini butun dunyoga yana bir marta isbotlab berdi. Qani o'sha buyuk va qudratli Rossiya armiyasi? PS, tarvuz bilan ordendan ko'ra esda qolarli sovg'a bo'pti lekin. Qrim ko'prigi shunchaki ko'prik emas, strategik va ramziy ahamiyatga ega edi. Kreml bu ko'prik bilan Qrimdagi g'alabasini ko'z-ko'z qilgan. Ko'prik Putin Rossiyasi qudratining ramzi edi. Shu bilan birga ko'prik Rossiya hududida eng ko'p qo'riqlanadigan joylardan biri edi. Moliyaviy va strategik zarardan tashqari buning ruhiy zarari ham katta bo'ladi. O'zi shundoq ham stressda bo'lgan rus armiyasi urushni avvalo miyada yutqizib boryapti. Armiyadagi tushkunlik boshqa katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Putinning bu voqeaga reaksiyasini endi butun Rossiya kutadi.
Urushni o'rganish instituti va Britaniya razvedkasi ham navbatdagi kundalik hisobotini Qrim ko'prigiga hujum mavzusiga bag'ishladi. Xususan Britaniya razvedkasining ma'lumotiga ko'ra, ko'prik orqali o'tgan temir yo'l o'tkazish quvvatining har qancha kamayishi Ukraina janubidagi Rossiya kuchlari ta'minotiga salbiy ta'sir qiladi. Zero Rossiya bu ko'prik portlashdan oldin ham bu borada muammolarga duch kelayotgan edi. Urushni o'rganish instituti esa ko'prikka hujum janubdagi qo'shinlar guruhi ta'minotida doimiy uzilishlarga olib kelmasa-da, muayyan vaqtga logistika uchun noxush oqibatlar yaratib, yuklar ushlanib qolishiga sabab bo'ladi deya ta'kidlanmoqda. Qolaversa, Qrim ko'prigida aynan nima bo'lgani hanuz aniq emas. Na portlashlar soni, na bu zarbalar aynan qanday yo'llangani va na jinoyat ishi qaysi modda bo'yicha tergov qilinayotgani haqida aniq rasmiy ma'lumot berilmadi. Rossiya rasmiylari portlovchi modda ortilgan yuk mashinasi bilan yagona portlash yuz bergani haqida bildirgan, biroq yuk mashinasi haydovchisiga nima bo'ldi, aytilmadi. Bundan tashqari bitta yoki bir necha portlash sodir bo'ldimi? Quruqlik, suv va havo orqali muvofiqlashtirilgan hujum bo'lishi mumkinmi? Bu savollar ham ochiq qolmoqda. 8 oktyabr shanba kuni Rossiya harbiy havo kuchlari generali Suriya hamda Chechenistondagi urushlarda armiyani boshqargan Sergey Suravikin Ukrainada jang qilayotgan Rossiya armiyasiga qo'mondon etib tayinlandi. Bu Moskva armiyasida bir necha hafta ichida amalga oshirilgan 3-chi tayinlovdir.
Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari maxsus harbiy operatsiyani davom ettirmoqda. Rossiya mudofa vaziri armiya generali Sergey Suravikinni maxsus harbiy operatsiya hududidagi qo'shinlar birlashgan guruhiga qo'mondon etib tayinladi.
Ushbu o'zgarish shu hafta boshida Rossiyaning 5 harbiy mintaqasidan 2 qo'mondonning ishdan olinishi ortidan sodir bo'lmoqda. So'nggi haftalarda rus armiyasi Ukrainaning shimoli-sharqi va janubida katta yo'qotishlarga uchradi. Vazirlik Suravikinning o'rniga kim tayinlanganini hozircha oshkor qilmadi. Britaniya harbiy razvedkasi urush boshlangandan deyarli 2 oy o'tib, qo'mondonlik va nazoratni markazlashtirish maqsadida general Aleksandr Dvornikov rus qo'shinlarining Ukrainadagi harakatlarga mas'ul etib tayinlanganini xabar qilgandi. Biroq Moskvaning o'zi Kreml ta'bir bilan aytganda, bu maxsus harbiy operatsiyaga bosh harbiy qo'mondonlik qilayotgan shaxsga hanuz aniqlik kiritmagan. 55 yoshli Suravikin 2017 yildan buyon Rossiya harbiy havo kuchlarini boshqarib keladi. Rossiya mudofa vazirligi saytida aytilishicha, u 2004 yilda Moskvaning islomiy isyonchilarga qarshi urushida Chechenistondagi qo'riqchilar diviziyasiga qo'mondonlik qilgan. Suravikin 2017 yilda Suriyadagi xizmatlari uchun orden bilan ham taqdirlangan. Chechenistonda urushgan rus harbiylaridan biri esa Chechen urushi Ukraina urushining oldida holva bo'lib qoldi demoqda. Rossiya armiyasining yollanma harbiy xizmatchisi Ukrainaga qarshi urushda ko'rgan kechirganlari haqida so'zlab berarkan, uni Chechenistondagi urush bilan qiyosladi. Ukrainada bo'layotgan voqealar oldida Checheniston urushi holva. Bundan ko'ra men yana bir marta Chechenistonga borishni afzal ko'rgan bo'lardim. Checheniston urushini boshdan kechirgan boshqa quroldosh birodarlarim ham shu fikrda, deydi u. Harbiyga ko'ra, Rossiya armiyasi Ukrainada Afg'oniston va Checheniston urushlaridan qolgan texnika va qurollardan urush olib bormoqda.
Qurol aslahalarimiz almasoqdan qolgan. Bir kuni yangi texnikalar berishdi. Desant tashuvchi jangovar mashinalar. Papasnaya orqali yo'lga chiqdik. Bilasizmi, manzilga yetkunimizcha bittagina mashina qoldi. Qolgan bari yo'lda buzildi, to'kilib tushdi. Urushga nega borganimni aytaymi? Katta pul va'da qilishgani uchun. Jangovar tajribam bor, rozi bo'ldim. Oyiga 300 ming rubldan to'laymiz deyishgan edi. Yo'q, bizni shunchaki aldashdi. Laqqa tushirishdi.
Dunyoning turli burchidagi mamlakatlarda yashayotgan ukrainaliklar esa o'z vataniga yordam kampaniyalarini davom ettirmoqda. Ulardan biri Ukrain Vladislav Stadnik AQShdagi metal musiqaga bag'ishlangan eng mashhur YouTube blogini yuritadi. U blog orqali topgan pullarga Ukraina qurolli kuchlari uchun texnika va harbiy anjomlar sotib olmoqda. Vladislav Po'lat qanotlar nomli fond ta'sis qilgan.
Fondimga pul xayriya qiluvchilarning aksari aynan blogim obunachilari, ya'ni metal musiqa muxlislaridir. Ular juda faol odamlar, chunki menga ishonishdi. Bizni heavy metal birlashtiradi. Videolarim tagidagi izohlarda Ukrainaga shon-sharaflar deb yozishadi yoki pul o'tkazilgani haqidagi xabarnomani ilova qilishadi. Dunyodagi heavy metal musiqasi ishqibozlarining 99% balki hatto 100% Ukrainani qo'llab-quvvatlaydi.
Ukrainaning fuqarolik huquqlari markazi ushbu guruhga berilgan Nobel tinchlik mukofoti ozodlik uchun kurashayotgan har bir ukrainning haqqidir deb bayonot berdi. Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida Aleksandr Matvichuk so'nggi 8 oy ichida Ukraina va Rossiya o'rtasidagi harbiy nizo shu kunda mavjud xalqaro xavfsizlik tizimini qayta qurish zaruratini ko'rsatdi deb ta'kidladi. Nobel tinchlik mukofotining 10 million shved kronasi, taxminan 900 ming AQSh dollariga teng pul mukofoti bor. Bu mukofot 10 dekabr kuni taqdim qilinadi. Bugungi ana shular. Yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent do'konlarida sut taqchillashda sabab faqat Ukraina emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik iste'molchilar so'nggi haftalarda Toshkentdagi do'konlar rastalarida mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan qadoqlangan sut taqchillashganini aytishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar eng arzon sanalgan Lactel, Musaffo kabi mahalliy sut brendlari supermarket rastalaridan g'oyib bo'lgani haqida yozishdi. Ozodlikning aniqlashicha, Toshkentdagi Korzinka supermarketlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sutlar kishi boshiga 3ta, ba'zi joylarda esa 4tadan ortiq sotilmayapti. Korzinka supermarketlar tarmog'ida Rossiya, Boltiq bo'yi o'lkalardan import qilingan sutlarni ko'rish mumkin, lekin ularning narxi mahalliy sutga qaraganda 30-40% qimmat. Mahsulot taqchilligi narxlarining keskin oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Avgust oyida Korzinkada Prostakvashina sutining 3.2%ligi hozirgidan 10 ming so'm arzon 14 490 so'mdan sotilgan edi. Do'kon sotuvchilari mahalliy ishlab chiqaruvchilar qadoqlangan sut mahsuloti yetkazib bermayotganini aytishmoqda. Ozodlik qadoqlangan Lactel sutlari taqchillashib qolgani sababi haqida uni ishlab chiqaruvchi Toshkentdagi Lactalis Agro shirkatiga murojaat qildi. Shirkatning marketing direktori Artyom Ermolayev Ozodlik savollarga yozma javob qaytarishga va'da berdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda sut narxi oshishi va rastalardan yo'qolib qolishining asosiy sababi sifatida dunyodagi eng yirik oziq-ovqat qadoqlash ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Shvetsiya va Shveytsariyaning qo'shma Tetra Pak shirkatining Ukrainaga tajovuz bois Rossiya bozorlaridan ketgani ko'rsatilmoqda. O'zbekistonda oziq-ovqat qadoqlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar yo'q. Ukrainaga urush boshlanishidan oldin qadoqlash mahsulotlari O'zbekistonga Rossiya zavodlaridan olib kelingan. Mutaxassislarga ko'ra, Tetra Pak Rossiyada ishlab chiqarishni to'xtatgan ekan, O'zbekistondagi korxonalar qadoqlash mahsulotini Yevropadan sotib olish yoki sutni shisha va yoki yelim idishlarga qadoqlash tizimiga o'tishga kerak bo'ladi. Bu esa tez amalga oshadigan ish emas. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar sut yetkazib berishdagi ta'minot zanjiri uzilishlarining boshqa sabablari ham borligini aytishdi. Xorazmning Yangiariq tumanida joylashgan O'zbekistondagi yirik sutni qayta ishlovchi Tillo Damor xususiy shirkati tijoriy direktori Usmonbek Sharipovning ozodlikka aytishi, so'nggi 3 oyda sut yetkazib berish sezilarli darajada kamaygan. Ayni paytda zavod to'liq quvvat bilan ishlolmayapti, sababi sut kam kelyapti. Sut taqchilligi hozircha asosan poytaxt do'konlarida kuzatilmoqda, lekin soha vakillariga ko'ra butun mamlakatda sut taqchil mahsulotga aylanib ketishi ehtimoldan xoli emas. Xorazmdagi sut yetkazib beruvchi Ahmad Abdullayev fermer xo'jaligi rahbari Muyassar Abdullayevaning ozodlikka aytishicha, bunday xavotirlarda asos bor. Iyun oyida 1 litr sut 2.5 ming so'm edi, hozir 6 ming so'mgacha chiqdi. Yog'i miqdoriga qarab, sababi sigir boqish qimmatga tushyapti, deydi Abdullayeva. O'zbekistonda yiliga 10 million tonnadan ortiq sut ishlab chiqariladi. Wow Mastas xalqaro reytingni aniqlovchi statistika tashkiloti 2015-yilda O'zbekistonni jahonda sut ishlab chiqarish ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan davlatlar 20-taligiga kiritgan edi. O'shanda O'zbekiston qariyb 10 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan ro'yxatda 18-chi pog'onani egallagandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Prezident Japarov: O'zbekiston bilan chegara masalasiga abadiy chek qo'ymoqdamiz. Belarus Ukrainani hujum qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda aybladi. Zelenskiy Kiyev markazida turib ukrainaliklarga murojaat yo'lladi. Putin Kiyevni terror usullarini qo'llaganlikda aybladi. Yevropa Ittifoqi Kengashi prezidenti Toshkentga keladi. Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mashg'ulotlarini o'tkazishdan bosh tortdi. O'zbekistonda egizaklar tug'ilishi ko'paydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Rossiyada hali ham hamma narsa Putin atrofida aylanmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 7 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin 70 yoshga to'ldi. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi sharhlovchisi Robert Coulsonning yozishicha, 70 yillik yubiley tobora avtoritar bo'lib borayotgan Putin hukmronligining eng og'ir kunlariga to'g'ri kelmoqda. Aksariyat muxolifat vakillariga qarshi ayovsiz tazyiqlarga qaramay, Putinning yillar davomida yuqori bo'lib kelgan reytingi xavf ostida bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi alomatlar paydo bo'la boshladi. Ukrainadagi urush Putin shaxsi atrofida tuzilgan siyosiy tizimning zaif tomonlarini fosh qilishda davom etmoqda. Levada mustaqil so'rov agentligi sotsiologi Lev Gudkov shuni ayta olamanki, vaziyat tubdan o'zgardi dedi. Mobilizatsiya hammaga ta'sir qilmoqda. Safarbarlik e'lon qilingani vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Urush Rossiyaga yetib keldi deya so'zini davom ettirdi u. Rossiya Ukrainada mamlakat hukumati va xalqining keskin qarshiligiga duchor bo'ldi. O'tgan oyda Ukraina Xarkov viloyatida yashin tezligida o'tkazgan kontrataka rus qo'shinlarini ortga chekinishga majburladi. Natijada bir necha oydan beri safarbarlik e'lon qilmasligini ta'kidlab kelgan Putin va'dasini buzishga majbur bo'ldi. Kreml agressiyasiga javoban G'arb Rossiyaga shiddat bilan javob qaytardi. G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi qator sanksiya kiritdi hamda Ukrainaga milliardlab dollar qiymatga ega harbiy yordam ko'rsatdi. O'nlab yildan beri NATOga to'liq a'zo bo'lmagan Shvetsiya va Finlandiya transatlantik alyansga rasman qo'shildi. Bugunga kelib Rossiya misli ko'rilmagan darajada xalqaro maydonda yakkalanib qolgan. Rossiyada yaqin haftalargacha Putinning obro'si har doimgidek mustahkam bo'lib ko'ringandi. Sababi Kreml muxolifatni yashirinishga yoki mamlakatni tark etishga majburlab keladi. Estoniya parlamenti deputati Mikhail Lotman Ozodlik radiosi rus xizmati uchun yozgan maktubida Rossiyaning Ukrainadagi jinoiy urushi rus jamiyatining hatto eng taniqli rusofoblar ham aytmagan jihatlarini o'rtaga chiqardi deb yozdi. Lotman Rossiya armiyasi qo'l urgan talonchilik va harbiy jinoyatlar haqidagi xabarlarga Rossiya jamoatchiligi parvo qilmay yotgani haqida yozdi. Rossiya jamiyati bunga qanday munosabat bildirdi? Hech qanday, hech kim g'azablangani yo'q, ommaviy norozilik yo'q, dedi u. Rossiyadagi so'rovlarga to'liq ishonib bo'lmasa-da, Levada markazi o'tkazgan so'rovlarga ko'ra, 2022 yil davomida Putinning reytingi doimiy ravishda 80%dan yuqori bo'lib kelayotgan edi. Avgust oyida bu ko'rsatkich 83%ni tashkil qilgan. Ukrainadagi urush boshlanganidan keyin barcha ko'rsatkichlar ko'tarildi, dedi Gudkov. Odamlar o'zlariga ishonch his qildilar, harbiy kuch va qudrat namoyish etilayotganidan faxrlanish tuyg'usini his qildilar, dedi deputat. Ammo sentyabr oyida Putin reytingi 77%ga tushib qolgan. Gudkovning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga bosqin boshlanganidan oldingi oylarga solishtirganda ko'proq rossiyalik Putinni ma'qullaydi, biroq harbiy muvaffaqiyatsizliklar va ayniqsa safarbarlik o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Safarbarlikdan so'ng menimcha vaziyat tez o'zgaradi, dedi u. Shubhasiz, Putin hukumatiga qarshi chiqish ko'pchilik rossiyalik uchun katta qadamdir. Hukmronligining dastlabki yillarida Putin davlat nazoratidagi matbuot yordamida kuchli, markazlashgan hukumat va qonun diktaturasi qadriyatlarini targ'ib qilgan.
2017 yılda Cornell Üniversitesi siyasetşünaslik boyunca profesörü Valeri Bans, sonki yıllarda Putin Rus milletçiliği, Rusya kudretini halkara tızımda korsatış, madeni konservatizm ve akışını halkara tızımda bekararlaştırıcı küç sıfatıda tanqit kılıçtan ibaret yengeçi targibat başlayan haqda yazgandı. Bu taktika Rusya muhalifatını vatanparvar yoki hain buluştan birini talanlaşke macburlap ikkiye bolu biborgan. 2012 yıldan beri Kreml barca siyasi muhaliflerini satkın sıfatıda karalash üçün xariciye agentler doğrusudagi qonunlarni ishga solib keladi. Rossiyada bu tamg'a berilgan siyosiy muxoliflar qo'shnilari, qarindoshlari, hamkasblari va ish beruvchilar tomonidan tazyiqqa uchramasi Kreml parastlar ta'qibiga uchrashi mumkin. So'nggi haftalarda Putin Ukrainadagi urushni Rossiya va iblis g'arb o'rtasidagi eksistensial kurash sifatida tasvirlab, o'ziga qarshi chiqishni yanada mushkullashtirdi hamda o'ng qanot radikallarga jimgina erkinlik berdi. Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlanishidan oldin Putin hukumatı uyushgan siyosiy muxolifatning barcha shakllarini tormor qilgan. Xarizmatik muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy qamoqqa tashlandi. U asos solgan korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasi va tashkilotning mintaqalardagi bo'limlari ekstremistik deb topildi va yopildi. Navalniyning ko'plab faol tarafdorlari jinoiy javobgarlikka tortilish tahdidi ostida mamlakatni tark etishdi. Ilgari norozilar yoki muxoliflarga maydon bo'lgan mustaqil jamoat tashkilotlari, masalan, Memorial inson huquqlari jamiyati ham nishonga olindi va bu tashkilotlarga yaqinlashish xiyonat bilan tenglashtirildi. Helsinki universitetida Rossiya siyosatidan dars beruvchi rossiyalik siyosatshunos Vladimir Gelman Meduza nashriga bergan intervyusida faol norozilik namoyishlarining asosiy muammosi shundaki, ular faqat individual harakatlarni talab qilmaydi. Namoyishlar turli odamlar o'rtasida muvofiqlashtirish va hamkorlikni talab qiladi. Bu borada Rossiyada ahvol chatoq dedi. Ammo 4-oktyabr kuni Navalniy tarafdorlari Putinga va urushga qarshilik ko'rsatish uchun yashirin muvofiqlashtiruvchi markaz sifatida qayta faollashayotganliklarini e'lon qilishdi. Bundan tashqari Gudkovning ta'kidlashicha Livada markazining tadqiqotlari rossiyaliklar ongli ravishda davlat senzurasini chetlab o'tishga intilayotganini ko'rsatadi. Xususan ular Telegram kanallar kabi Kreml tomonidan nazorat qilinmaydigan manbalardan ma'lumot olishmoqda. Gudkovning aytishicha alternativ kanallardan foydalanadigan respondentlar ulushi bir necha oy oldin 7-8% ni tashkil qilgan bo'lsa, hozir 22% ga yetgan. Ommaviy xalq qo'zg'olonlari kamdan-kam hollarda faqat ma'naviy norozilik tufayli sodir bo'ladi. Sobiq Sovet mamlakatlaridagi rangli inqiloblarga asosan bahsli saylovlar sabab bo'lgan. Norozilik ruhi hukmron elita ichidagi bo'linishlar tufayli kuchaygan. Rossiya tarixida ham bunday holatlar kuzatilgan. 1905, 1917, 1991 va 1993 yillardagi keng ko'lamli xalq qo'zg'olonlari zaiflashgan va bo'lingan hukumatlarga qarshi samara bergan. Putin hukmronligi davrida ham bunday hodisa kuzatilgan. 2004 yil oxiri, 2005 yil boshida Rossiya bo'ylab minglab nafaqaxo'r hukumatning ijtimoiy subsidiyalarni isloh qilish rejasiga qarshi namoyishga chiqqan edi. Namoyishchilarni gubernatorlar, kommunistik partiya va boshqa kuchlar yashirin tarzda yoki ochiqchasiga dastakladi. 2011 yilgi parlament saylovlari davomida sodir etilgan qonunbuzarliklar ortidan Rossiya rangli inqilob yoqasida qoldi, ammo hukumat qo'zg'olonni bostirish uchun zarur bo'lgan barcha vositalarni tayyorlab qo'ygan edi. Muxolifatchi siyosatchi Gudkovning so'zlariga ko'ra, bugungi kunga kelib vaziyat o'zgargan. Putin taklifi bilan Kreml saroyiga yig'ilgan amaldorlar va deputatlarning ayanchli qiyofalarida hech qanday xursandchilikni ko'rmadim, dedi Gudkov Ozodlik bilan suhbatda. Gudkovning aytishicha, elitalar ichida bo'linish haqida gapirishga hali erta, lekin Putin tizimi silkinmoqda. Ajralish albatta sodir bo'ladi, chunki biz hozirda raqib kuch markazlari shakllanayotganini ko'rmoqdamiz, dedi Gudkov. Biroq hozircha hamma narsa Putin atrofida aylanmoqda, deya so'zini yakunladi u.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyadan qo'rquv qonimizga singib ketgan. Markaziy Osiyo Ukrainaga qanday ko'maklashmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya bosqini boshlangan kundan beri Ukraina boshqa mamlakatlar va chet el tashkilotlaridan 75 milliard dollarlik yordam oldi. Bu mablag' Ukraina byudjeti daromadlaridan 1.6 barobarga ko'p. Urushning ilk kunlaridan beri ukrainlarga nafaqat g'arb mamlakatlari hukumatlari va fuqarolari, balki Markaziy Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, shuningdek Mongoliya va boshqa davlatlar aholisi ham yordam bermoqda. davlat. Ozodlik radiosining Sibir Reali loyihasi yordam tashkil qilishga bosh qosh bo'layotgan mahalliy ko'ngillilar bilan suhbatlashdi. Birinchi oyda bizga 20 ming kishi pul jo'natdi. Qozog'iston tarixida xayriya yig'ish tezligi bo'yicha rekord bo'ldi bu. Jami 500 million tanga to'pladik. Bu faqat bank orqali tushgan pul. Ayrimlar o'zlari tovar sotib olib bizga jo'natdi. Yuridik shaxslar 20 ming dollar berishdi. 1 million dollar xayriya qilganlar ham bor. Shu yozda Qozog'iston fuqaroligini olgan rossiyalik yigit 1 million dollar ajratdi. Hademay yana 2 million dollar bermoqchi. Yana bir kishi bor. Urush boshlanganidan beri har hafta 1.5 ming tanga pul o'tkazishni kanda qilmaydi. Tayin kuni, tayin soatda tushadi pul. Gohida 1-2 kun kechiksa xabar yozadi. Uzr, bu gal biroz kechikdi deb. Har kim qurbiga qarab yordam qilyapti. 100-200 tanga beradiganlar ham bor. Har oy pensiya olganida ataganini tashlab ketadigan chollar, kampirlar ham deydi Olmaotalik Tog'jon Qojaliyeva. Uning haq fondi urushning dastlabki kunlaridan Ukraina aholisi uchun gumanitar yordam yig'ish bilan shug'ullanadi. Qozog'istonda bir nechta volontyorlik shtabi ishlab turibdi. Xohlovchilar zarur narsalarni u yerga o'zlari olib borishlari mumkin. Volontyorlar Ukraina harbiy ma'muriyatlari bilan bog'lanib, ularning ehtiyojiga ko'ra gumanitar yuklarni tashkil qilishadi. Boshida yuklar uchoqlarda tashilgan bo'lsa, hozir furalarda, Rossiyani chetlab o'tgan holda yetkazilmoqda. Asosan dori-darmon, tibbiyot jihozlari, oziq-ovqat, qop-ko'rpa, gaz o'choq, generator kabi zarur narsalarni jo'natishadi. To'g'ri, xayriya ishlari biroz susaydi. Dastlabki kunlar har soniyada pul tushardi. Bir soatda million tanga tushgani yodimda. Birinchi 10 kunlikda 120 million tanga yiqqanmiz. Hozir ishlar unchalik emas, ammo tadbirkorlar, yuridik shaxslar qo'shilyapti. Bitta tadbirkor yuzlab, minglab oddiy fuqarodan ko'p xayriya qilishi mumkin. Masalan, boshida jismoniy shaxslardan jami 150 million tanga to'plagan bo'lsak, bitta tadbirkorning o'zi 360 million bergan. Faollik baribir bor, u endi ko'proq o'zimizga bog'liq. Eslatib tursak, hisob raqamlarimizni qaytadan tarqatsak, yana qimirlab qolishadi, deydi Haq fondi rahbari. Yoga muallimi Zarina Shohmuhammedova so'nggi yillarini Ukrainada yashagan. Uning eri Zaporojyedagi zavodlardan birida ishlar edi. Urush boshlangan paytda Zarina Qozog'istonda og'ir betob onasining yonida edi. Sentyabrda u Zaporojye shahriga qaytib bordi. Qozog'istonda bo'lgan vaqtida Zarina Pasilka fondining Olmaota shtabida volontyor bo'lib ishlagan. Oddiy qozog'istonliklarning bu yaxshiliklari men o'z hayotimda duch kelgan eng g'aroyib hodisaki, har eslaganimda to'lqinlanib ketaman. Ular Ukraina bilan hech bir tariqa bog'lanmagan. Shunga qaramay dardimizga sherik bo'lishyapti. Ular faqat bitta narsani, Ukrainada urush ketayotganini, tinch aholi boshpana va zarur turmush sharoitlaridan mahrum bo'lganini bilishadi xolos. Yurtdoshlarimning bag'ri kengligi haqida o'ylaganimda uzoq o'tmish. Qatag'on yillarida Qozog'iston ga polyaklar, nemislar, qirim tatarlar va boshqa xalqlar quvg'in qilingani yodimga tushadi. O'lib ketsin deb taqir cho'lga tashlab ketilgan minglab odamlar o'shanda qozoqlar tufayli jon saqlab qolishgan edi, deydi Zarina. Tog'jon Qojaliyeva boshqa fikrda. Qozog'istonliklar Ukraina o'rnida o'z mamlakatlarini tasavvur qilib, ukrainlarga hamdard bo'lishmoqda, deydi u. Rossiya siyosatchilarining Shimoliy Qozog'istonga da'volari hamisha mamlakatda juda noxush reaksiya beradi. Rossiya hududiy da'vo bilan Ukrainaga bostirib kirgach, qozog'istonliklarning xavotiri 2 karra ortdi. Biz Putin Estirni tiklash ko'yiga tushganidan xavotirdamiz. Ortga qaytishni xohlamaymiz, chunki Sovet Ittifoqi yomonlik saltanati edi. Rossiyadan qo'rquv qon-qonimizga singib ketgan. 1930-yillarda Qozog'istonda ocharchilik bo'lganida 3 million qozoqdan atigi yarmi qolgan edi. Bu bolshevizm hukmronligining ilk bosqichi natijasi. Qozog'iston qatag'onlardan ham ko'p jabr chekkan. Muxtoriyat olishga intilgan qariyb barcha rahbarlar, ta'bir joiz bo'lsa, millatning oltin avlodi qirib tashlangan. Ular taraqqiyotning yaponcha modeliga intilgan edilar. 30-yillarda Qozog'istonda bu mavzu ko'p muhokama qilingan. So'ngra tilimizdan ayrilishimizga bir baxya qoldi. Masalan, men maktabni 1989-yilda tamomlaganman. Esimda, qozoqcha gapirish qoloqlik belgisi hisoblanardi. O'zini ilg'or, zamonaviy sanaguvchi odam albatta rus tilida so'zlashishi kerak edi. O'z tariximizni bilmasdik, ammo Rossiya tarixi mufassal o'qitilardi. O'z madaniyatimizdan bexabar edik, lekin Tyutchev va Turgenevlarni bilardik. Bizdan madaniyati yo'q, ildizi yo'q millat yasamoqchi bo'lishdi. Shu bois millat o'laroq o'zligimizni yo'qotib qo'yishdan hamon qo'rqamiz, deya hikoyasida davom etadi Qojaliyeva. Zarina Shohmuhammedova esa qozog'istonliklar Ukrainaga faqat insoniylik nuqtai nazaridan yordam berayotganiga va mamlakatda yaqqol aksil Rossiya kayfiyati yo'qligiga amin. Boz ustiga u ko'plab aholi, hatto asl qozoqlar ham Kreml propagandasi iddaolariga xayrixoh deb hisoblaydi. Ba'zan qarindoshlarim qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'rashadi. Rus bosqinchilari hali bizgacha yetib kelmadi, deyman. Shunday javob berishadi. Hech qisi yo'q, borib qolishar. Sizlarni ham ozod qilishadi. Ayb ukrainlarning o'zida. NATO bilan aylanishib bekor qilishdi. Umuman hammasi natsist ular. Shunday paytlarda Ukrainada bir marta ham bo'lmagansiz. Bu yerda nimalar bo'layotganidan mutlaqo g'ofilsiz deb og'izlariga uraman. Mariupolni darrov topshirishganda hammasi yaxshi bo'lardi deb ta'na qiladigan ashaddiy Rossiya paraslar ham bor deydi allaqachon Ukrainaga qaytgan Zarina. Qirg'izistonlik faol Dinara Aliyeva aprelda Ukraina uchun yordam yig'ishni tashkil qilgan edi. U Facebook'da e'lon berdi. E'lonni mahalliy ommaviy axborot vositalari ham tarqatdi. Keyinroq yordam to'playotgan boshqa guruhni topishdi. Odamlar topgan tutganlarini Bishkekdagi bolalar xospisi bergan xonaga keltira boshladilar. Jun choyshablar, qop ko'rpalar, quruq mevalar, bolalar tagliklari, uzoq saqlanadigan yeguliklardan ancha-muncha jamg'arildi. Pul o'tkazmoqchi bo'lganlarga esa Ukraina elchixonasi rekvizitlari berildi. Odamlar chaqirig'imizga labbay deb javob berishdi. Jilg'alar birlashib daryo bo'ldi. Kimdir bitta top-toza, eskiroq jun choyshab keltirdi. Biroq bir o'ram pampers, bir tadbirkor naq 200 ta issiq jun choyshab xayriya qildi. Odamlar qo'ng'iroq qilib ukrainlarga hamdardlik bildirishar, ko'proq yordamga qo'llari kaltaligini aytib uzr so'rashardi. Bir chekkasiga Qirg'iziston bayrog'i tushirilgan yap-yangi qavma ko'rpa olib kelgan momoni hech unuta olmayman. Rossiya harbiylarining Ukrainada tinch aholiga qilgan vahshiyliklaridan so'ng befarq bo'lish mumkin emas edi. Mazlumlarga yordam berishga ojizligimizni o'ylab qattiq siqilardik. So'ngra Bucha voqealari yuz berdi. Hukumatimiz betaraflik bahonasida mum tishlagani bizga qattiq alam qildi. Bolalarni o'ldirishayotgan paytda qanday sukut qilish mumkin axir, deya hikoya qiladi Dinara. Aytishicha, xayriya e'lon qilganidan so'ng unga noma'lum kimsalar telefonda tahdid qila boshlabdi. Dinara bunda mahalliy hukumatning qo'li bor deb biladi. Uning fikricha, hukumat Ukrainani qo'llab-quvvatlayotgan o'ta faol mahalliy fuqarolarini deb Rossiya bilan aloqalariga sovuqchilik tushishini istamagan. Mart oyida prezident Sadir Japarov Qirg'iziston kichik mamlakat, urushni to'xtatishga qurbimiz yetmaydi. Shu bois betaraf qolishimiz lozim degan edi. Fevralda esa Kreml Japarov prezident Putin bilan telefonda so'zlashar ekan, maxsus amaliyotni ma'qullaganini ma'lum qildi. Qirg'iziston iqtisodiy va siyosiy jihatdan Rossiyaga qattiq bog'lanib qolgan. Bizning rahbarlarning Rossiya oldida tillari qisiq, qanchadan-qancha kreditlar, grantlar olib qarzga botishgan. Shu bois urush boshlanishi bilan hukumatimiz o'zini ko'r, kar va gun kabi tutmoqda. Bizning xayriya e'lonimiz esa isyon o'laroq baholandi. Telefonim eshitilardi. Shunday qilib, fashistlar va banderachilarga yordam berayotganim uchun har kuni tahdidli qo'ng'iroqlar ola boshladim. Ular oddiy fuqarolar emas, organ xodimlari deb o'ylayman. Bir oy ishga chiqishga qo'rqib yurdim, chunki gumanitar yordam yig'ish manzillari ommaviy axborot vositalari orqali barchaga ma'lum qilingan edi. Biroq xayriyatki, aql xushli qirg'izistonliklar begunoh insonlarning o'ldirilishini ma'qullaydigan manqurtlarga qaraganda ancha ko'p ekan. Bora-bora qulog'imiz tinchidi har qalay, deya so'zini yakunladi Dinara. Urush boshlanganidan so'ng Mongoliyada Ukraina bilan birga ayirmachi DXR va ELHR uchun ham gumanitar yordam to'plash tashkil qilinadi. Ayirmachilar uchun to'plangan jami 600 ming rubl qiymatli 5 tonna yuk rossiyaliklar orqali jo'natiladi. Mongoliya hukumati va Mongoliyadagi ukrainaliklar jamoat tashkiloti esa Ukraina uchun mablag' yig'ishni boshlaydi. Hukumat BMTning favqulodda vaziyatlar uchun maxsus fondi orqali 150 ming dollar va Qizilxoch bilan Qizil Yarmoy orqali 50 ming dollar o'tkazishga va'da beradi. Ulan Batorlik chechen bolaligidan Mongoliyada yashaydi, ammo uning ota-onasi asli Tuva Respublikasidan. Xayriya yig'ish boshlanganida men ham 100 dollar berdim. Bilasizmi nega? Kuchli bilan ojiz urushayotganida ojizning tarafida bo'lish kerak. Bu o'ta adolatsiz urush. Bir mamlakat bo'lmag'ur bahona bilan qo'shni mamlakatga hujum qildi. 2014-yildan 2022 yil 24 fevralga qadar bo'lgan voqealarga har qalay fuqarolar urushi, ikki tomonning ham o'z haqiqatlari bor deb munosabat bildirsa bo'lardi. Ammo 24 fevralda hammasi o'zgarib ketdi. Bir taraf bosqinchi, bir taraf qurbon, deydi chechen. Biroq chechen aytishicha, Mongoliyada ko'pchilik Rossiyaga xayrixoh. Hatto Ulan Batorda Rossiyaning Ukrainaga bosqinini yoqlab kichikroq miting ham o'tkazishibdi. Mitingchilar Bandera fashist va Gitlerning josusi edi, biz Rossiyani qo'llaymiz, degan shiorlarni ko'tarib, Jukov haykali yonida olag'ovur qilishgan. Ularni sira tushunmayman. Ukrainada natsizm borligini tasdiqlaydigan bironta fakt yo'q. Propagandaning bu uydirmasiga shuncha odam laqqa tushganini aqlimga sig'dira olmayman. Mongoliya jahon hamjamiyati bilan bo'lishni istasa, Rossiyadan uzoqlashgan ma'qul. Rossiya bizga nima berardi? Shinel bilan kirza yetdikmi? Ulardan yuz o'giraylik demoqchi emasman. Shunchaki muvozanatni saqlash kerak. Mana hozir rossiyaliklar mobilizatsiyadan qochib Mongoliyaga ham kelishyapti. Kelaverishsin, bosh ustiga. Urushga borishganidan ko'ra shunisi tuzuk, deydi chechen. Safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng rossiyaliklar oqimi qo'shni mamlakatlarga yo'l oldi. Hozirgacha 260 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan bo'lib, shundan qariyb 98 mingi Qozog'istonga, taxminan 60 mingi Gruziyaga, 3 mingdan ko'prog'i Mongoliyadan qo'nim topgan. Aksar mamlakatlarda rossiyaliklar neytral yoki ijobiy qabul qilinmoqda. Masalan, Qozog'istonda ko'chada qolgan rossiyaliklar kinoteatr va bolalar oromgohiga joylashtirildi. Sibir Reali muxbiri volontyorlardan so'radi. Vayron bo'lgan Ukrainaga ham, uni vayron qilgan mamlakatdan qochib kelayotgan rossiyaliklarga ham yordam berish qanchalik uyg'un? Biz odatlarimizga rioya qilyapmiz xolos. Qozoqlar siyosiy qarashlardan qat'i nazar muhtojlarga yordam berib kelganlar. Doim shunaqa bo'lgan. Qolaversa, qochib kelayotganlar orasida urush tarafdorlari ko'p deb o'ylamayman. Ularning aksari Rossiyada qolyapti deya javob beradi Tog'jon Qo'jaliyeva. Zarina Shohmuhammedova esa shunday deydi. Nazarimda, rossiyaliklar yopirilib kelishi ko'pchilikka yoqmadi. Shaxsan o'zim ham chegarani yopish tarafdoriman. Putinning vatniklari Qozog'istonda to'polon ko'tarishsa, oqibati yaxshi bo'lmaydi. O'zimizning manqurtlar ham yetib ortadi bizga. Chunonchi, o'z otam o'shanaqa toifadan. Bitta viloyatga shunaqa rossiyaliklardan ancha-munchasi joylashib olsa, bu viloyat xuddi Qozog'istonga begonadek bo'lib qolishi mumkin. Boshqa tomondan, gohida ular ham odam-ku deb o'ylayman. Ana, Gruziya yaqindagina urushni boshdan kechirganiga qaramay, rossiyaliklarni kiritayapti. Bu eng oliy darajadagi hamdardlik belgisi. Ammo ular bizga o'xshab, o'zlarini hurmat qilishni talab qilishmoqda. Yo hurmat qil, yo yurtinga jo'na.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chernigovda o'ldirilgan Rossiya askari yonidan O'zbekiston pasporti topildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Rossiya bosqinidan ozod qilingan Chernigov viloyatida jasadlari tashlab ketilgan rus askarlariga tegishli hujjatlar orasidan O'zbekiston pasporti topildi. Ukraina qurolli kuchlari harbiysining ozodlikka aytishicha, hujjatlar viloyatning Novobasan tumanida topilgan. Pasport egasining jasadini tanish imkonsiz. Ozodlik bu pasport nusxasini O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga yo'lladi va hozirda savollarga javob kutmoqda. Agar shaxsi va vafoti tasdiqlansa, bu Ukraina hududidagi jang maydonida rus armiyasi safida o'lgan ozodlikka ma'lum ilk o'zbekistonlikdir. Urush sharoitida bunday ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ammo keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda Kreml ta'biricha maxsus harbiy operatsiya deb atalayotgan bu urushga Rossiya tomonidan jalb qilinayotgan o'zbekistonliklar haqida norasmiy ma'lumotlar ko'paymoqda. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan Ukraina qurolli kuchlarining birinchi toifali serjanti O'zbekiston pasportining egasi o'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Pasportni Chernigov viloyatining Novobasan tumanida topdik. Uni men suratga oldim. Bu tumanda rus askarlariga tegishli pasport va harbiy biletlar topildi. Shuning uchun bu pasport egasi ruslar tomonida urushgan degan fikrga keldik. Katta ehtimol bilan u o'lgan, dedi serjant Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikda nusxasi bo'lgan pasport Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida 1993-yilda tug'ilgan OSSEga tegishli. Hujjat 2019-yilning 12-iyunida Xorazm viloyatida berilgan. Ozodlik bu pasport egasining shaxsi rasman tasdiqlanguniga qadar ma'lumotlarni to'liq oshkor qilmaydi. Ukraina qurolli kuchlari serjantining ozodlikka aytishicha, pasport egasining urushga qadar Ukrainada bo'lgan mehnat muhojiri yoki talabasi bo'lishi ehtimoli juda oz. Chunki o'sha hujjatlar topilgan joyda biznikilar ruslarga qarshi shturmni boshlagan edi va bu yerda yonib ketgan harbiy texnika, yonib ketgan jasadlar juda ko'p. Bundan tashqari mahalliy aholidan ham so'radik. Ular bunaqa shaxsni tanimayapti, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha, urush sharoitida bu jasadlarning shaxsini aniqlash yoki dushman askarlari jasadining qidirilishi imkonsiz. Zotan rus armiyasidan ozod etilayotgan hududlarda dahshatli vayronalar hamda ular ostida qolayotgan jasadlar ko'p. Ukraina qurolli kuchlari serjanti urush maydonida dushman saflarida bo'lgan o'zbekistonlikni shaxsan ko'rmaganini ham ilova qildi. Bu o'zbek pasportining fotonusxasi ijtimoiy tarmoqlarda Ukrainadagi urushni yoritayotgan aksar sahifalar, Telegram kanallarida yoyildi. Hozircha Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bu pasport egasi yoki jang maydoniga tushib qolgan, u yerda asir olingan yoki o'lgan O'zbekiston fuqarolari haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi. Ozodlik pasport nusxasini O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ham yo'lladi. Xususan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosif Ozodlik tegishli tartibda yo'llagan rasmiy so'rovga aniqlik kiritilishini bildirdi. Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi mamlakat fuqarolarini Ukrainadagi urushga aralashmaslik, buning oqibatida O'zbekistonda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligidan ogohlantirib keladi. Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz, deyilgan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi avvalroq e'lon qilgan bayonotida. Ammo Rossiya tomonidan turli yo'llar bilan urush maydoniga borib qolayotgan o'zbekistonliklar haqida tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar borasida O'zbekiston rasmiy idoralari biror rasmiy ma'lumot bermagan. Ozodlik avvalroq Ukraina hududiga Rossiyadagi xususiy harbiy shirkatlar tomonidan yo'llangan o'zbeklar haqida xabar bergan edi. 10-sentyabr kuni tarmoqlarda Ukraina hududida rus askarlari bilan birga qo'lga olingan ikki o'zbekistonlikning videosi tarqalgandi. Videoga ilova qilingan xabarda o'zbeklar Ukrainaning 25-chi havo desant brigadasi harbiylari Xarkov viloyatining Balakleya shahri ostonasida rus qo'shinlari safini yorib o'tish paytida qo'lga olingani aytilgan. Qo'lga olingan asirlar O'zbekistondan ekani, xususiy harbiy bo'lim tarkibida minomyotchi sifatida jang qilganini aytishgan. Biz O'zbekistondan ikki kishimiz, Moskvada edim, hujjatsiz ishlardim, qurilishda ishlab yurgandim, bu yerga yuborishdi. Mashinada 5 kishi edik, hech kimga o'q uzganim yo'q. Endi kelgan edik, Samarqanddanman deydi ko'zlari bog'langan birinchi asir videoda. Ukraina harbiylarining oilang bormi degan savoliga u, ota-onam bor, 5 yil hujjatsiz ishlab yuruvdim, qarzim bor edi deb javob beradi, o'zini avvaliga Bobojonov, keyin esa Boysuxanov deb aytgan o'zbekistonlik yig'lamsirab. Familiyam va ismim AMS o'g'li, O'zbekistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22-da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KAMAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim, talaba edim. Pul kerak bo'ldi, deydi ikkinchi asir. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa rasmiy idoralar bu masalada hozircha biror izoh bergani yo'q. Bu o'zbekistonliklarning keyingi taqdiri noma'lum. Asirlar haqida xabar bergan ukrainalik bloger Yuriy Butusovning Ozodlikka aytishicha, ikki o'zbekistonlikni Ukraina razvedka boshqarmasi hibsga olgan. Ozodlik Ukraina qurolli kuchlariga rasman murojaat yo'lladi. Hanuz javob kutmoqda. Ukraina urushiga Rossiyaning bir necha xususiy harbiy shirkatlari ham jalb etilgan. Ular yollagan askarlar orasida Rossiyaga pul ishlash uchun borgan mehnat hojirlari hamda o'zbekistonlik professional harbiylar borligi haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Ukrainadagi terabarona, harbiy va ko'ngillilardan iborat maxsus hududiy mudofa bo'linmasi tarkibidagi 40 yashar o'zbekistonlik Farrux Nurmatov aynan shu xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni yollamoqda degan xulosada. Oxirgi ma'lumot, Rossiya qamoqlarida uzoq yillarga qamalgan o'zbekistonliklarning urushga olib ketilayotganini aytishyapti. Bundan tashqari Rossiyada o'zbekistonliklar yig'iladigan oshxonalarga, korxonalarga borib, fuqarolikni oson olasiz, pul ishlaysiz deb o'zbeklarni o'zbeklar yollayotganini aytishyapti. Ya'ni bunaqa norasmiy gaplar juda ko'p, deydi Nurmatov. Ammo bunday ma'lumotlarni rasmiy tasdig'i yo'q. Shu bois urushga jalb qilingan o'zbekistonliklarning soni borasida aniq ma'lumot yo'q. Bundan tashqari Ukrainadagi urushni maxsus harbiy amaliyot deb atagan Rossiya tomoni Markaziy Osiyolik muhojirlarning urushga yollanayotgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. Shu yilning 25-sentyabrida Putin e'lon qilgan qisman mobilizatsiyaga ham xorij fuqarolari jalb qilinmasligi aytilgan. O'tgan hafta Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi o'zbekistonlik va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari Ukrainadagi urushga safarbar qilinayotgani haqida tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni fake deb atadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-prim.1 moddasida chet davlatlarning harbiy xizmati, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga yollanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Hozirga qadar O'zbekistonda bu jinoyatda ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbekistonliklar haqida ham ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Ozodlik bu boradagi barcha savollarni to'plab O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga rasman yo'lladi. Javob kutmoqda.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston Xitoyda uyg'urlar huquqlari buzilayotgani muhokama qilinishiga qarshi chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashining 51 sessiyasida O'zbekiston va qator musulmon davlatlar Xitoyning Xinjiang uyg'ur muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganini muhokama qilinishiga qarshi ovoz berdi. BMTning Jeneva bo'limi rasmiy saytida bildirilishicha, bu masala 6-oktyabrda kun tartibiga qo'yilgan. Uni 17 davlat qo'llagan, 19 davlat qarshi chiqqan va 11 davlat betaraf qolgan. Qo'llagan davlatlar Chexiya, Finlyandiya, Fransiya, Germaniya, Gonduras, Yaponiya, Litva, Lyuksemburg, Marshall orollari, Chernogoriya, Niderlandiya, Paragvay, Polsha, Janubiy Koreya, Somali, Buyuk Britaniya va AQSh. Qarshi davlatlar Boliviya, Kamerun, Xitoy, Kot-Divuar, Kuba, Eritreya, Gabon, Indoneziya, Qozog'iston, Mavritaniya, Namibiya, Nepal, Pokiston, Qatar, Senegal, Sudan, Birlashgan Arab Amirliklari, O'zbekiston va Venesuela. Betaraf davlatlar Argentina, Armaniston, Benin, Braziliya, Gambiya, Hindiston, Liviya, Malavi, Malayziya, Meksika va Ukraina. BMTning iste'foga ketayotgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet avgustning oxirida Xitoy hukumatini Xinjiang muxtoriyatida uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarni qamash va ta'qib qilish ortidan insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etishda ayblagan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.